Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Okom kulture u ogledalu doviđamo i razviđamo, rekli bismo, one kulturno-umjetničke događaje koji su u proteklom sedmodnevu probudili naša čula za kreaciju i zadovoljili strast za duhovnim preobražajima. Treće oko artizma dogleda nas iz vrška pera, iz klavirske tipke ili vrška kičice, iz slova ili tona, iz teatarske geste. U raznovrsnom tematikumu najavljujemo nekoliko kulturema. U Banja Luci u 81. godini preminuo akademik Branko Milanović. Gordana Ćirjanić iz Beograda, laureat Ninove nagrade za roman godine. U Beogradu podignute spomen ploče velikanima srpske književnosti, Desanki Maksimović i Branku Ćopiću. U Doboju izložba slika. A govorimo i o novim knjigama Mihajla Orlovića i Lane Bastašić. U Banja Luci je u 81. godini preminuo akademik i senator Branko Milanović, dugogodišnji profesor književnosti na fakultetima u Sarajevu, Novom Sadu i Banja Luci. Opraštajući se od akademika Milanovića, ponavljamo njegove riječi iz intervjua o ljepoti razgovora, o verbalnom mostu između ljudi, ali i o kugi otuđenja rečeno metaforički.
Htio bi prije svega da kažem da je meni oduvijek bila bliska ona Njegoševa misao da je pričanje duši poslastica. A blisko mi je bilo i ono mudro, a ironično, hiperbolisano pričanje Simeuna Đaka, koji je govorio da nije šale i jeglena šta bi bilo od nas. Uvijek sam jako mnogo polagao na to i drago mi je bio i Branko Ćopić u tom pogledu, iako je on napravio jednu šalu koja je vrlo zanimljiva. Pitali ga: Branko, s kim ti najviše voliš da razgovaraš? Jel sa starcima ili sa djecom? Kaže: ja volim i sa starcima i sa djecom, ali najviše sa ribama. Zašto s ribama? Kaže: jer ja pričam, a one čute. Zaista, mislim da ovaj problem sve manjeg smisla za razgovor treba gledati u jednom širem kontekstu, u prvom redu otuđenja ljudi, jednih od drugih. Ali s druge strane, do tog otuđenja nije došlo bez nekih razloga. Moderni život, a pogotovo naš život na ovim prostorima, u našim sredinama, je u osnovi skučen i on unosi nervozu u međuljudske odnose. Niko više nema vremena za drugog, nego je samo posvećen sebi. Pa ja ću vam pregršt stihova različitih pjesnika navesti, koji su tokom moga života odigrali važnu ulogu u mome snalaženju i bodrenju. Jako su mi bili dragi stihovi Laze Kostića iz Santa Maria de la Salute: tad moja vina preda me granu, lepše ovaj ne vide vid, iz crnog mraka divna mi svanu ko pesma slavlja u zori svit. Pa onda na tome planu isto Eliarovi stihovi: nećemo ići jedan po jedan, nego dvoje po dvoje, voleći se po dvoje, volećemo se svi. I kao neki stihovi vječne utjehe za mene i malo sjete, ne malo nego podobro, jesu Ujevićevi stihovi, sve će ove stvari što je doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četvrne strasne dobrodošle. I tamo jednom poslije hiljada, hiljada ljeta, opet ćemo naći ista čula svježa, ista srca mlada i taj nježni osmijeh blagi domaći.
Iz velike moguće priče o životu i djelu akademika Branka Milanovića, u narednom prilogu izdvajamo fragment ili rekli bismo fusnotu. Akademik Ljubomir Zuković je u komemorativnom govoru podvukao Milanovića u naučnu akribiju, ali i intelektualnu i moralnu dimenziju njegovog lika. Senator Predrag Lazarević govori o metaforički rečeno banjalučkom angažmanu Branka Milanovića. A akademik Zdenko Lešić iz Sarajeva u priči upravo govori o sarajevskim druženjima sa Brankom Milanovićem.
I dok sam se ovih dana u duši svojoj tiho radovao ponovnom susretu i viđenju s njim, pogodila me vest o njegovoj ipak iznenadnoj smrti. Vest sa kojom se teško mirim, tome uprkos moramo je svi prihvatiti. Makar da se nekoliko dana nismo gledali, radosno sam žurio kolegi Milanoviću u susret, da se pozdravimo. Branko se nikad nije pozdravljao formalno sa ono zdravo. Nije se pitao, on se raspitivao i pažljivo slušao šta će mu sagovornik odgovoriti. Nikad nije dozvoljavao sebe da bude jedan od onih na koje se Mihajlu Laliću požalio Milanovićev imenjak Ćopić. Svi me pitaju kako sam, a niko nema vremena da sasluša šta ću mu odgovoriti. Milanović je sa zanimanjem slušao, dobrom se radovao, a u nevoljama učestvovao i pokušavao da im nađe lek. Ako ničim drugim, ono razumijevanje, toplom rečju i ohrabrenjem, u razgovoru sa ljudima bio je i srdačan i otvoren. Ponašao se gospodski i u vremenu kad je i sama reč gospodin izgovora bezmalo bila proterana, kad je smatrala grehe, kad je gospodin bilo vrlo teško biti. Ne znam koliko ga je to napora stajalo, ali u odnosu sa ljudima ostavljao je utisak duhovitog, vedrog sagovornika. Neretko dečački iskreno, ali uvek sa puno neodoljivog šarma. Rečju, svojim postupcima i svojim ponašanjem, Branko Milanović je vraćao danas prilično poljuljanu veru u intelektualno poštenje i srčanost, a u njemu su te osobine bile urođene i on ih je negovao. To sam prvo hteo da istaknem, jer je on sam do toga najviše držao i više puta, kao u šali među svojim kolegama i prijateljima, poželeo da se u ovoj prilici, kako je danas, koja nikoga ne promašuje, to ne zaboravi. A taj njegov amanet nisam hteo da zaboravim, nisam hteo njega da se oglušim. To je bio, dragi moj Branko, tvoj amanet, tvoj zavet, tvoja više puta usmeno iskažana oporuka koju sam ja pokušao onako kako sam znao i umeo da izvršim.
Školovao se u Banja Luci, Beogradu, gdje je od 41. do 45. proveo izbjeglištvo i završio niže razrede gimnazije, i u Zagrebu, gdje je studirao književnost i na sebe već u studentskim danima skrenuo pažnju, tako da su ga njegovi profesori inicirali da se i poslije završetka studija po povratku u rodni grad ili u rodnu sredinu nastavi baviti literaturom, nastavi baviti naukom. Po dolasku u Banja Luku on je radio u srednjoj tehničkoj školi kao profesor jezika i književnosti, ali to je bilo samo stalno radno mesto, dok je za vreme boravka u Banja Luci široko učestvovao u svim kulturnim zbivanjima svog rodnog grada. Branko Milanović nije mogao da miruje. On je jednostavno bio jedno vreme urednik časopisa Korijen, koji je pokrenula grupa entuzijasta u Banja Luci i koji nije bio profesionalna publikacija. Korijen smo zajedno uređivali, tako da znam njegov doprinos tom zaokretu Korijena ka jednoj profesionalnoj orijentaciji. Međutim, kada smo inicirali u stvari prelaz časopisa na viši nivo, odnosno kada smo hteli da ceo proces profesionalizujemo, njegovi tvorci su ustali protiv toga, pa je onda inicirano pokretanje u okviru izdavačkog preduzeća, odnosno novinskog izdavačkog preduzeća Glas, pokrenut je časopis Putevi. U časopisu Putevi Branko Milanović je u početku bio samo u sastavu njegovog saveta i redakcije, ali ga je kasnije u nekoliko navrata uređivao i doprineo njegovom stasanju u jedan od najeminentnijih časopisa toga vremena, ne samo u Bosni i Hercegovini, već čak i u Jugoslaviji. On je obuhvatao sve značajne pisce, a oni su bili vezani za njega ličnošću njegovog urednika, ličnošću Branka Milanović. Za vreme boravka u Banja Luci, kuriozitet je i to da je Branko Milanović dve godine na moj poticaj i moju molbu vodio pozorišnu kritiku u Banja Luci, i to je jedini period, mogu slobodno reći, kada je Banja Luka imala profesionalnu pozorišnu kritiku na vrlo visokom nivou. Za vreme boravka u Banja Luci Branko Milanović je počeo da piše u jugoslovenskim listovima i časopisima, jedan od prvih njegovih radova, ozbiljnijih radova, radova koji su mu prokrčili put ka univerzitetskoj katedri, to je izišao je u časopisu Delo, koje je tada bio najpoznatiji, najpopularniji časopis u Jugoslaviji, koga je pokrenuo i uređivao Oskar Davičo. Njegova osnovna preokupacija kao istoričara srpske književnosti, kako je voleo sebe nazivati, bila je uglavnom zavičajna književnost ili srpska zavičajna književnost u Bosni i Hercegovini. Posebno se bavio Kočićem, bio je jedan od onih koji su priredili prvo najpozbunije i stručno najbolje uređeno izdanje Kočićevih deva. Treba reći da je njegova doktorska teza vezana za ove krajeve, jer je u njoj obradio jedan aspekt Andrićevog dela. Dakle, sticajem okolnosti, i to možemo reći čak kobnih okolnosti, sticajem raspada Jugoslavije i ratnih razaranja, on je napustio Sarajevo, prvo je prešao u Beograd i Novi Sad, a zatim se vratio u rodnu Banja Luku, gdje je jako puno doprineo stasanju filozofskog, odnosno sad filološkog fakulteta u našem gradu. Dugo vremena je predavao na tom fakultetu. Branka više nema. To će za nas biti praznina, pogotovo za nas koji smo njegovi ispisnici.
Ja sam, što se kaže, dijelio kruh sa Brankom pokojnim preko 30 godina. Ja sam već bio na fakultetu mladi asistent kad je on došao u Sarajevo i to je bilo negdje krajem 50. godina. I od tada pa sve do rata mi smo dijelili ne baš isti kabinet, ali kabinet do kabineta, ali smo dijelili poslove i dijelili smo život. Ostao mi je u dubokom sjećanju, živom sjećanju, kao izuzetno prijatna ličnost, kao dobar drug, kao dobra duša i istovremeno kao jako radin čovjek, stručnjak u poslu. Naime, on je u to vrijeme se na Filozofskom fakultetu ove književnosti koje smo onda zvali jugoslovenskim, nisu izučavale po nacionalnoj podjeli, nego po historijskoj vremenskoj podjeli i on je bio zapravo profesor za, kako se tada to zvalo, realizam. To je podrazumijevalo drugu polovicu 19. vijeka i početak 20. i pokrivao je koliko srpsku, toliko i hrvatsku književnost, podjednako bio zainteresiran za jednu i za drugu i bio stručan i u jednoj i u drugoj. Podrazumijevalo se i neko poznavanje slovenačke književnosti. Ja sam tad već bio na teoriji književnosti i mogao sam procjenjivati njegove vrlo uspješne interpretacije pisaca s kraja 19. vijeka. Međutim, njegov pravi izazov i pravo polje koje je nekako odgovaralo i njegovoj ličnosti bila su tri velika pisca iz tog perioda. To su naravno njegov zemlja Kočić, Pačorović i Šantić. Kao direktor Instituta za književnost on je i zaslužan za objavljivanje njihovih sabranih dijela, baš su te trojice. I u tim sabranim dijelima napisao velike predgovore za svakoga od njih. I to su, kako bih rekao, utemeljitelji kasnijeg izučavanja tih pisaca. Osim njih, njegova velika ljubav bio je naravno i Andrić, čijem dijelu, zapravo jednom dijelu njegovog dijela je doktorirao u Zagrebu i vraćao mu se cijelu svoju univerzitetsku karijeru u Sarajevu, koliko ja znam. Družili smo se zaista i ako ima ljudi kojih ću se sjećati dok sam živ, bit će Branko Milanović, njegova prijatna narav, njegov vedri osmijeh, pomalo šeretski, i istovremeno ozbiljnost u svemu što radi.
Iz Beograda u tonskoj bilježnici Marici Lalović, dvije teme. Ninova nagrada za roman godine spisateljici Gordani Ćirjanić. A u okviru akcije Vratimo dug piscima podignute spomen ploče velikanima naše književnosti Desanki Maksimović i Branku Ćopiću.
Obrazlažući odluku, predsjednik žirije Vasa Pavković rekao je da se roman Ono što oduvek želiš odlikuje visokim stilom i provokativnom tematizacijom savremenog doba.
Glavni junak romana Ono što oduvek želiš, Slobodan, rekapitulira svoj životni put u zrelim godinama posle složenog egzistencijalnog iskustva koje podrazumeva i stranstvovanje u Londonu i Španiji, gde je radio u televizijskim ekipama takozvani reality showa. Promišljajući uticaj modernih medija na svakodnevicu, ali i sudbine ljudi, beogradska spisateljica u svom četvrtom romanu portretiše savremenog intelektualca kao biće raspeto između želje i mogućnosti, između instikata i emocija, između stihije savremenosti i okova tradicije i istorije.
Gordana Ćirjanić u svojoj desetogodišnjoj spisateljskoj karijeri napisala je četiri romana, od kojih su dva već bila u najužoj konkurenciji za ovu prestižnu nagradu. Sa ovim posljednjim, kada je već prestala da se nada, upisala se u listu najboljih.
Sve što u ovom trenutku mogu da improvizujem i da kažem da sam zaista srećna, jer Ninova nagrade bez sumnje najveće književno priznanje u ovim našim prostorima. Šta god govorili pisci, kako god se postavljali, mislim da svaki pisac ipak priželjkuje, ukoliko piše romane, da eto, pređe i taj stepenik. Da se zahvalim žiriju i da kažem da sam iznenađena. Priroda posla romanopisca je takva da on mora biti disciplinovan. Možda ne baš kao jogisti, ali gotovo toliko. Ja sam uspela tokom ovih posljednjih 15 dana toliko da disciplinujem sebe, da smatram da ja neću dobiti Ninovu nagradu. Budući da ovo treći put da sam u toj završnici, ni u svojim dosadašnjim romanima mislim da nikad nisam patila od poroka optimizma. Međutim, moji čitaoci su dobro primećivali da u mojim prethodnim romanima postoji nešto što bi se zvalo svetlo dno. Mislim da toga u ovom romanu nema, sem u samom činu pisanja. Možda je to razlog što sam na roman Ono što oduvek želiš i sama gledala drugačije nego na svoje prethodne romane. Naime, imala sam izvesni problem sa njim. Meni nije svojstveno to, ali ga ja ni jednom nisam pročitala pošto je objavljen. Prema tome, on očigledno ima neku svoju u mom intimnom svetu specijalnu sudbinu. Ovaj roman za koji sam upravo nagrađena nije, svakako nije moj, meni najdraži roman. Namera mi je bila da napišem roman o savremenom životu. Bojim se da je primer mog junaka zapravo veoma česta pojava. On živi rezignirano, to je intelektualac u Beogradu, međutim, može se slobodno za njega reći da je siroče starih vrednosti. Moto knjige je izvod iz Dostojevskog, jedna rečenica starca Zosime, da je pakao patnja zbog toga što se više ne može voleti. Na neki način ovaj roman bi mogao da se nazove opisom pakla. Pisac ne daje izlaze ni rešenja, on postavlja probleme. Tako da mislim da nije ni to mala stvar i da uopšte u nauci i umetnosti da je mnogo, mnogo, mnogo veći skok postaviti problem nego dati odgovor. Kad bih ja znala odgovore, ja se ne bih bavila pisanjem, nego bih se bavila nekim drugim praktičnim poslom.
Nije jednostavno u kratkom vremenskom periodu pročitati 30 romana za koje je žiri smatrao da mogu da uđu u konkurenciju za Ninovu nagradu. Ove godine odlučili su da svi pročitaju sve, pa da se onda izbor sužava, kaže Ljiljana Šop, član žirija.
Ne sporim da pored iskustva, pored znanja, pored svega ostalog, na kraju i lični ukus i tip proze ili tip mišljenja ili tip naracije koji odgovara onome koji čita, negde u tim krajnjim nijansama presudi. U tom smislu, i kada uzmem u obzir činjenicu da je naša ovogodišnja laureatkinja u ovih 10 godina napisala 4 romana od kojih je svaki uvek na izvestan način pobuđivao skoro pa podjednaku pažnju profesionalne čitalačke publike, dakle i književne kritike, a sa druge strane i nekakvog šireg čitateljstva, osjećam znači ogromno zadovoljstvo da se taj jedan desetogodišnji prepoznati kvalitet ove godine upisao i kao vrhunski kvalitet. Šta god mislili i govorili o Ninovoj nagradi, a mnogi žele da govore bez pokrića, što je donekle i normalno. Ne može svako pročitati sve, ali svako ima pravo da razmišlja o književnosti, ima pravo da razmišlja o novinama, o žiriju, o moralnom i svakom drugom identitetu, integritetu svakog od nas pojedinačno. Kad sve to uzmemo u obzir, u vremenima rasutim, komplikovanim, zavađenim često sa samim sobom u svim drugim oblastima, onda ipak doživljavam ovo kao nekakvu vertikalu sabornosti, sličnosti u mišljenju, jer i nas petero, kad smo došli do nijansi, u nijansama smo se i razlikovali, ali u suštinskoj oceni vrednosti ne toliko.
Zanimljivo je da i pored stalnih nagovještaja o krizi stvarala što srpski autori godišnje objave više od 100 naslova u formi romana, kaže Ljiljana Šop i dodaje da nije riječ samo o kvantitetu.
Šta je to sa romanom u Srbiji kada ona floskula o umiranju romana već decenijama kruži svetom? Da li je isključivo volja za naracijom? da li način života i potreba da se od stvarnosti pobegne ili da se u nju uroni pripovedanjem. Da li možda izdavači na izvestan način sugerišu da romana bude više nego drugih književnih rodova i vrsta, jer misle da je roman komercijalan. Bilo kako bilo, ovo je jedna od godina i tu smo se zaista složili. Vrlo je teško definisati celu godinu, ali godina u kojoj je dovoljno reći da ako vredi pročitati 30, a svakako vredi barem onih 30 iz najšireg izbora, onda ne možemo govoriti o mršavoj ili gladnoj romansijerskoj godini.
Nagrada koja se sastoji od povelje i novčanog iznosa Gordani Čirjanić bit će uručena na prigodnoj svečanosti u Skupštini grada 26. januara.
Tražim pomilovanje za bezazlene, za njene začuđenosti nedogledne, za ljude večno maloletne, za utopiste, za preko vode prevedene žedne, za preko blaga prevedene čiste, za onoga što snove vazdandene, za tihe, za setne, za one sasvim drugčije od mene i za one sa mnom istovetne. Za nespretne i neuke, za one koji se spotiču ispred praga, koji čašu ispuštaju iz ruke, za one što uvek u prikrajak stanu, koje svaka mala stvar razdraga, s kojima se svaki radosno sretne, za one koji zamišljeni idu kao da nose kapljicu na dlanu, za one koji nisu slični meni i za one sa mnom istovetne.
Pjesmom Tražim pomilovanje, koja je možda jedna od najboljih Desankinih pjesama u interpretaciji srpske glumice Ksenije Jovanović, otpočela je prigodna svečanost povodom postavljanja spomen ploča ovim velikim srpskim piscima. Pjesnici i stvaraoci, kakvi su bili Desanka i Branko, ne mogu biti zaboravljeni. Oni su u našoj književnosti, ali i u našim životima ostavili dubok trag, ali nikada sebe nisu stavljali u prvi plan. Svoju veliku baštinu zavištali su drugim ljudima, rekao je ministar kulture u vlade Srbije Nebojša Bradić.
Veliki pisci jesu stvaraoci mostova i to jeste poruka koju upućujemo danas ispred Brankove i Desankine kuće. Bili su stvaraoci koji su vedrinu detinjstva pretakali u optimizam odrastanja i vedrinu života odraslih, ali su naravno postavljali važna pitanja u svom vremenu, u vremenu koje nije tako daleko od ovog našeg. Zato su i oni i dan danas pesnici, pisci, naše savremenice. Branko Ćopić je odavno prešao u narodnu kulturu. Mnoge od njegovih redova danas citiramo kao da su to oduvek bile narodne mudrosti. Desanka Maksimović, a ko od nas nekada nije govorio neko od njenih pesama.
Mostovi koje su među ljudima i narodima svojim staralaštom gradili ovi pisci treba da budu ponos svim generacijama, rekla je prilikom otkrivanja spomen ploča pomoćnik ministra prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske Irena Soldat Vujanović.
Zato što je Desanka Maksimović u svim našim udžbenicima u Republici Srpskoj, zato što je Branko Ćopić u svim našim udžbenicima u Bosni i Hercegovini i šire. Zašto je nama važan Branko Ćopić? Pa Branko Ćopić je most između nas iz Krajine Bosanske, iz Hašana, iz Banja Luke, iz Republike Srpske ka Beogradu. Naprosto, jedan dio života je proveo u Banja Luci školujući se u Bihaću, znači u Bosni i Hercegovini, a drugi dio u Beogradu. Ta spona nam je ostala neraskidiva veza da se radi o narodima ili narodu koji je vrlo sličan i koji naprosto ne može da zaboravi činjenicu da smo učili i napajali se na istim izvorima. Naš je zadatak da našim mladim, posebno djeci iz osnovnih škola, jer se zna da je Branko Ćopić veliki stvaralac dječje poezije i proze, jako je važno da se djeci prenese saznanje o Ježevoj kućici kad su još u vrtiću, pa nadalje kad dođu do bašte Snježane Boje, do njegovih romana.
Na veliko književno djelo Branka Čopića podsjetio nas je i Toma Koruzović, koji je kazivao Čopićevo pismo pjesniku Zidi Zareviću, sačuvano kao predgovor jednom od posljednjih izdanja Bašte Sljezove boje.
Pismo Zidi. Dragi moj, znam da pišem pismo koje ne može stići svome adresantu, ali se tješim time da će ga pročitati bar onaj koji voli nas obojicu. Evo, kasna je noć i meni se ne spava. U gluvo doba razgovara se s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrenoj magli tvojih priča i o strašnom kraju koji te zadesio u logoru Jasenovac. Pišem ti pismo, dragi moj, a nisam siguran da i mene ne čeka sličan kraj u ome svijetu po kome još putuje kuga s kosom smrti. U svojim noćima s najviše mjesečine ti si naslutio tu apokaliptičnu neman s kosom smrti i progovorio se o njoj kroz usta svog junaka Brke. Jednog dana ti si vidio realnu ovozemaljsku, ostvario se tvoj strašan san, tvoja mora. Tih istih godina ja sam slučajno izbjegao tvoju sudbinu, ali ima neko doba kako me za mojim radnim stolom obuze neka crna slutnja. Vidim neku noć prohladnu sa zvijezdama od leda kroz koju me odvode neznano kud. Ko su ti tamni dželati u ljudskom liku? Jesu li slični onima koji su tebe odveli ili su braća onih pred kojima otišao Goran? Zar to nisu tamne Kikićeve ubice? A sjećaš li se kako smo nekada dječački, lirski zaneseni tugovali na španskim pjesnikom Garciom Lorkom i zamišljali ono praskozori kad ga odvode bespovratno pustim ulicama Granade. Skorih dana bio sam i u Granadi, gledao sa brijega osučan kamenit labirint njenih ulica i pitao se na koju su ga stranu odveli. Hey!
U Dobojskoj galeriji Bljesak likovnog kolorita, izložba radova sa 8. saziva Art kolonije Jahorina, Milica Đurđević.
Izložena djela stvaralo je 11 umjetnika iz 8 država tokom 8. saziva kolonije, kaže osnivač i umjetnički rukovodilac Art kolonije Jahorina Lazo Savić.
Evo prilike da dobojska publika vidi jednu najvjerojatnije novu postavku ovdje. Radi se o tematskoj izložbi. Čovjek je centar interesovanja. Tema je figura u savremenoj umjetnosti. Veliki format. Selektor ove izložbe je profesor Unković. On je uz moju pomoć sazvao umjetnike iz 8 država. Njih je učestvalo 11 na 8. prošlogodišnjem sazivu. Evo, kao što vidite, to su ta nastala djela. Ova izložba je planirana osim Doboja. Bila je u Bijeljini Brčkom, a planirano je da ide u Laktaše, Gradišku, Banja Luku, Prijedor i Sarajevo. Pa zajedničko im je da je interesovanje za figurom, figura je motiv, a tehnike su akrilik i ulje na platnu. Pa iskreno da kažem, kolonija svake godine je sve bolja i bolja. Proširujemo i vrijednost umjetnika, dolaze nam bolji umjetnici.
Izložba dokazuje da kolonija polako osvaja prostor Republike Srpske, međunarodnog je značaja i okuplja umjetnike sa svih meridijana. Art simpozijum Jahorina okupio je do sada više od 300 umjetnika iz 20 zemalja, koji su u fundusu galerije ostavili više od 400 djela. Izložba u Doboju bit će otvorena do kraja januara.
U organizaciji Kulturnog društva Prosvjeta iz Teslića promovisan roman Paščara Mihajla Orlovića, književnika iz Banja Luke, u izdanju podružnice književnika Banja Luka, Željko Milinković.
Autor o djelu kaže da predstavlja prikaz borbe između dobra i zla. Roman Paščara dijelom je i autobiografski, a radnja je smještena u prošli vijek. Priča o zlu kao inkarnaciji nas samih smještena je među obične ljude, kakvi se susreću u našim svakodnevnicama.
Priča je dugo u meni sazrijevala i htio sam da zapravo karakterišem jedan čitav period i čitavu jednu grupu ljudi sa kojima sam ja bio okružen. Svaki pisac imalo pomalo u sebi autobiografskog, dakle i ovaj roman je u neku ruku jedna mala moja autobiografija.
Kroz radnju romana moguće je osjetiti izvorno zlo. Autor kaže da se ono najbolje otkriva kada se uporedi sa dobrim, koje svojim postojanjem detektuje zlo.
Svakom čovjeku čuči zlo, ono čeka trenutak da se aktivira, da se pojavi. Ako ga nećemo suzbijati, ono će raditi. Prema tome, zlo je jedna pojava od koje čovjek nije imun i koja je u svakom čovjeku.
Imun na zlo svakako je bio Zlatko Jurić, recenzent Orlovićevog romana, koji o paščari i autoru ima dobro mišljenje.
Orlović je predstavio jednu sudbinu zle ljubavi, zle kobi. Odnosno, on je u podnaslov istakao roman o zlu, mada to je više zla sreća, jer u stvari optimističnost i ona ljubav koja na kraju pobjeđuje pokazuje jednu humanističku stranu autora. On je u svom stilu, dakle, novinarskom, kratkim rečenicama, dinamičnom radnju, dobrom fabulom, dakle, ispisao roman koji se čita u dahu.
Organizator promocije bila je Teslička prosveta. Gordana Anđelić kaže da je predstavljanje Orlovićevog romana odličan početak Svetosavske nedelje, koja obiluje kulturnim dešavanjima.
Drago nam je da i našu Svetosavsku nedjelju i ovu 2011. godinu počinjemo promocijom knjige gospodina Mihajla Orlovića, nama svima poznatog književnika prije svega, a onda i autora dokumentarnih filmova. Ovo je godina knjige, znači iz tog razloga smo izabrali da početak naše Svetosavske nedjelje bude posvećena knjizi.
Krug kulture u ogledalu zatvaramo otvaranjem korica nove knjige Lane Bastašić, mlade spisateljice iz Banja Luke. Promotivni akcenti u prilogu Milice Kulić.
Knjiga Trajni pigmenti prvo je djelo mlade banjalučke književnice Lane Bastašić. Knjiga je objavljena u okviru konkursa Studentskog kulturnog centra Kragujevac, edicija Prvenac, a predstavlja tri duže priče podijeljene u kadrove, kaže autorka Lana Bastašić.
I priča u suštini se bavi bijegom od realnosti, da li bijegom umjetnost, bijegom u neki svijet mašte ili čak potpunim preseljenjem iz jednog mjesta u drugo. Ja nekako inspiraciju pronalazim svuda i mislim da živimo na takvom mjestu koje je puno inspiracije. Uglavnom ljudi koji upoznajem, moji prijatelji, situacije životne u kojima se svi nalazimo, ali u svakom slučaju više neki obični ljudi nego neki nedodirljivi ljudi iz mašte, recimo tako.
Naziv knjige Trajni pigmenti, šta u suštini to predstavlja?
Pa naziv knjige je zapravo dio citata Vladimira Nabokova iz knjige Lolita, u kojoj on u stvari govori kako jedina stvar koja povezuje njega i njegovu ljubav može da bude umjetnost. Tako da sam ja ukrala tu jednu sintagmu i iskoristila za naziv knjige.
Da li planirate da objavite još neko djelo?
Pa sad sam u pregovorima za zbirku priča svojih koji su objavljivanje ne po časopisima širom Jugoslavije, da ispojim u jednu knjigu i da ih objavim kao zbirku.
Promociji je prisustvovala i književnica Tanja Stupar Trifunović, koja ističe da je Lanin rad nagrađivan širom regiona, što dokazuje njen veliki talenat da prikaže današnje vrijeme.
Interesantno je što ona govori iz pozicije nekog ko proživljava ovo vrijeme o ovom vremenu. Znači, možda je bilo pokušaja starih autora, nekih uspjeli, neki manje uspjeli se o tom govori, ali interesantno je što je ovo roman mlade osobe za mlade ljude, koji naravno mogu čitati i stari, ali daje jedan presjek vremena onako postratnog i tranzicijskog, u kojem će se, vjerujem, ja sam sama i većina omladine prepoznati. Prepoznat će i one simpatične, a i one manje simpatične i ružne strane priče. Prepoznat će potrebu za bjekstvom iz vremena. Kod Lane je to bjekstvo u literaturu, bjekstvo u druženje, u beskrajne priče o i oko literature, nekad u kafane, u zabave, u sve to. Njene junakinje pokušavaju pobjeći, bilo da je riječ o, kao što sam već pomenula, literaturi ili na ostrvo gdje će biti usamljena i gdje će razmišljati o sebi. Naravno, od života je nemoguće pobjeći, pa će se i ovo bjekstvo pokazati opet kao jedan korak ka životu. Jer paradoksalno, bjekstvo života će njene junakinje privesti bliže životu i upoznati sa pravim životom, koji će nam onako u završnici skicirati, na koji će nas autorka vrlo vješto podsjetiti, kao da se radi o iskusnom i zrelom autoru. Naravno, ima mjesta gdje se može prepoznati da je riječ o mladom autoru, ali opet to nije toliko bitno, zato što dominira onaj nekakav duh, svježina, interesantnost ove knjige.
Lana Bastašić rođena je u Zagrebu 1986. godine. 2009. godine diplomirala je komunikologiju, a prošla je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Banja Luci. Učestvovala je na brojnim festivalima književnosti širom regiona.
Voditelj kulture ovog gledalo Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dejan Šušić.